Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dmondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Ambalma ou Ambena Auka Sigafoba Amna Damne ni folie folie namba la se au bela jelema chema ani musuma. Opma au niula. Ambena akuma fem mungambi, fem nronte kusebe. Sabu ankwa ma ko contrôle physique ou ya nazarakan. Contrôle physique ou ye mwesa, ou ye jachimne ka la se furubachake lauma, ku ka la halau don, mume muna ani mute muna. Ni gela mba o ko in kono ko o stressé ko o nyedo ni mo wore be ka foko u trobe barakela nu fe ka sala ti ko te ko be nyedo aiwa am fuka ni ngal don wake o sababu la kadamuka kada ki baro adoka ki baro an jonya la se o ministre na le nye shile me critique ko ma aya irana ka fo u kunye control physique minke no e stressé li sa ko saina aiwa ay mu ne yira ay fen yira fin ngoy fengele a yirala ka fo de sa mo to yira mo mo nu ko ni ube sara faso bu sara nga u rete am ko abita mo batan ani sabala ya nu kera an kon meñ ngal de kessa o ko o sira ka sira soro chogodi afse ga chogodi ni ko imbe sina sanchama wa boma ko o kalama joni de ben ko in jugoro mu ni ka nga ke wala sa ni ko in na nyon wera u kana se ka ke sekasel mi nganga ke abika chukodi amna se ka dana wajonde bina kewa aiwa angon nga bi masala abode kansa amena masala ke ni moko sabade moko folo ango ale ma fune dambele abo parti politik la nango mako IRD moko flana angon na le de la ka fencha manke o kera na sarakana nga abitani bona nga akoni abe domme ola kusebe ale to sa metro Abdramano Touré ale hakri jarabola nango ma analyse avocat do fana aiwa moko sabana ale be se a soni na la sona ale to Abdine Issa Sangare ale be parti politique minasa anko parti politique mako o yelema ningalu ke basa o ye nere au balma ke se du foma
Le Grand Dialogue.
Awa, koma anya jira wula chogo mi sambe puma femi nga kibarado kibarami na kwa ni mandi kosebe sabu abe furubachi ya kela uka nangu ma fonksyoner. Kontrolu minkera esa AFM uira kafo mwofu de be mwofu munga chan o mwofu obeta mwo bata ani sabala. Okoro anya jira wula kafo oye mwofu isa munu kwa ni ube jachi fonksyoner ube jachi furubachi ya kela ufe nga uire kun walu ntanya lime wali uire bora fonksyon publik la. Nga sarang kwa ni ube beta. Aiwa, ministre de Kibaroyan in lase. Ame faka adon san. Nin Kibaroyan, ni mbese ka famia choko jmen sa, ame Kibaroyan tengu, ame nyingali tengu mwa folo mna sa, oye fune damele.
Ok. Fomaya nyinga yika wele li jabi, yika nyinga li jabi, me foli bla, an la be vaka beye. Paske ame wele li mbe babu muna bi, nafabade wala. Se vre, afora ko segi lu kera ka jatimina ke anga furu barake daula mo julbe barake jamana tola o jatimina u kera rapor bora ni ambu wele bonanga ngo rapor bora o rapor en kononana jatimina u ay dira ka fo mo chamambe o lutte fonction publique barake la eble mais uka sara kono bebe ke yani kan tanye ka wala wala mbe mu fo deja bara mun kera ambulu yere la bara na fa ma badidu parce que anye fanta jamana yi musa gadi mu bambulu anga sinko dun suwa muna mu be sinka jamana la tanye fe ni sekeseli bo kera ka jatimna ka fo vraiment anga fu bara ke yoro nuna gela ba kono mo do be olu kɔni bɛ sarata mɛ an t'a dɔn u bɛ fan fan u bɛ bɔ fan o fan donc an bolo a ko man ka bila sira la mɛ n bɛ ɲininkali mun don i ka ɲininkali kɔnɔ bamanankan ma gɛlɛn ma nɔgɔn mɛ an b'an débrouillé ɲininkali fɔlɔ mun b'a bɔ i ka ɲininkali kɔnɔ o de ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli in kɛra cogo jumɛn na parce que ni ko be mo jatimina parce que jatimina de kera ni ye barakela ye i ka sara be di mayre bni jo kafoni de funet dambele me barake ni barake daina donc o niyo cementia wati munanga sarabedia mais o anketu kara togo munane bolo fien kerola parce que ambe makany ron fait agne sans clin sans flaque o sekisegli barake donc jabia mun borokono est-ce que jabia la kikade do jati mina mbe rapport ni kono est-ce que a jati ka kene kosobe
e fami fo yoro la o ma o baramu kera u chede janyana wa watu dono ni nyonche
exactement e kar du buyana ko djugu parce que ni ben enquête na soa ke a bekanga ke nyon fe jamana fantan nani bela mais fin do bora kono iba soro sa enquête ke la wore yoro do la o lu yere nyina kero lu yere ko a fora lu ko lu yere te baraka la wore o ka sara glona don mbay rauna sankafo mo hakemu ba rapport ngi kono kafo olute malika barakelay kafo leke sededo e muere blega anketike nyine kere re ko e gasara glona kafo ete barakelay ble don afora rapport ngi kono ko mo batan ba kono fonction publique re be romuna sania jatimna ante mo batan re po fonction publique de l'état collectivité tatala re abe fo mo fonction publique de l'état donc na fora ko mo akono ko olute anga baraka la re ko beta mo batana do re kachani mo ngo barala donc woro la ne be re nyinga rapport ni kono jabia mba kono est ce jabia la kikade do mais ni jabia la kikade do ministre de la justice a foto muna kafo a fora procureur général près de la cour d'appel kunu nyar communiquer la main kaka sege sege like ni ko inga mogo mogo no bala ka damina fa la bana abeka nyangi okoni ambo kala sinso kwa okake e parce que na fora ko ni mbebe sarata kute parala ni ngali mbe boko no salaire abe fuma sara a informatiser lendo donc ni ite barala blé il a sigira ou bien bora barala igena normalement et trop manga ke lisina blé bé ce niveau là
dans le cas na la sona anda na se yoroma amena kuma di mgom massa oyé maître touré maître adroman touré mbado ka fo krovor ka tendo ya kusé sa bu na sarakanga no gale mani bamana kan eh wa maître touré nef ke yininga sa ni ki bora mi fleni ka fo ko fonctionner chaman de bien ou sarabe ke ka soro ou reté akbara abalali la
Merci beaucoup Fomba. Mbé ambalma la meninkela obefu. Ambé radio studio tamani rem rofo parce que ni koy jamana ko ngankode. Donc nanen ko soube jamana ko no akakan. Les journalistes ka mataka dakenega ka fese ya sa jamana do mi fandali sura la. C'est vrai que à quoi il t'écoute nous rien, mais bon maintenant quand il est maloni, vraiment auditeur obi à femme, mais essaye qu'en débrouille. Bon, en balma qui a fait six ans qu'au rapport mon kera, baraque tu qu'on nana, fin d'obé, aller à boulot ou l'humata ta sera fait. Mais ne bien mon faux au euro là, c'est que déjà un rapport qui l'insure. Mal la bébadon, rapport d'eau, rapporté, mal la bébadon à faux, tiens ni quelle une fonction publique qu'on a, fonction publique d'État. Collectivité, forces armées et sécurité. Bebodo. Donc, dans ce document, il y a un fini, mais c'est un bala. On ne peut corriger. Mais au document, il y a un permis, un bara d'amener, ka fesse fesse le ni sanya do la yasa jamana kan na flo vraiment chama mse ka lakana ou ba foko fonctionnaire fictif ou toi ou kan edo mais fonctionnaire fictif ou yere ou yomunde parce que fictif inde kembe ka be koumine mais dans le rapport fin fla de folu na kono akora ko fonctionnaire fictif ou b afora ko fonctionnaire ou fene b minou be en situation irrégulière c'est-à-dire que minou nga sebeu no luti seben sabatile ou bien ni dobe minou taje pour que kuka fonctionnaire la sabati donc au b de farale nyonka au kera batan ani sabay 13000 na mafli bamanankana donc au fonctionnaire fictif ni au koro emi c'est-à-dire mo minou be fonction publique là no bi sarata barado kama mais nous to baraque donc il faut du mako fonctionnaire fictif au moro là dobe ou seka sarata moro fatule on tokola ou ga numéro matricule ni fait on m'a effacé donc do ou do là ou be sarata sou tokola do fene be ou seka sarata chien saba chien nani avec des noms différents tokochamana donc fonctionnaire fictif au niveau là aux catégories damado be
oui na fo fonctionnaire kelen be fonctionnaire sabaka sarata
voilà mais abito yele ma yele ma donc au bébé circuit kono au bébé papier kono mo kelen se ka sarasa ba nani ta mo kelen to saba mo kelen to nani donc au bébé ke au bébé jati to gana iba fo fonctionnaire fictif le tout est que mo ko munundo bi sarata bara mingama utake bon minuta e situation irrégulière we apsika ke we 70 cadre de fonction publique là c'est bien mounouye c'est bien là ça, c'est des faux documents
à tout yamaria cap
à tout yamaria donc au lieu c'est bien fou dit pour que au cadre de fonction publique d'état là collectivité ou bien force armée et sécurité donc ni rapport inflé nécessaire amna c'est qu'en permettez qu'à baraque une situation qui l'engle imbeka mon reba noya c'est que mon compte au bala compte bancaire au bala ou qu'à identification beba la kaba donc ni rebolo ni rapport imbé kaba n'a pas fait vraiment qu'à cause fesse fesse élément chaman bambulu mon c'est qu'à permettre qu'à avancer là donc oyé fonctionnaire fictif il est mouillé catégorie du même bas maintenant mon ben un fonctionnaire fictif connu au définir à de ma question vraie fonctionnaire fictif il mali de ron côté abe frafina jamana bela ali francire a problème tout la wakati do Jacques Chirac toro ira là Alain Juppé refne toro ira là donc politique moro généralement au lieu des fonctions au lieu des comment dirais-je là fonctionnaires fictifs systémiques blasinka pour que vous permettez n'est-ce pas qu'on a permanent financé ou bien avoir des sources de financement occultes ça c'est de manière générique et théorique donc aux fonctionnaires fictifs au besega keiba faut solidarité modèle do munumbe politique kulu kelena ou irene nyonche pour que vous irega mo demain mais do fene bala
ou sera soso
va abisa ngabe sera soso do ire fene bala ou luba ke pour que ka naflo bla ou ire dronko donc c'est pour dire simplement que à coin du badjou ire c'est je pense que c'est la politisation qui a vraiment commencé à créer ce problème de fonctionnaire fictif.
Comme politique ce non a fonctionnaire ko là.
Fonctionnaire jeté menakera dien fon fon là il pas généralement politique mo de adamne soit ko activité ou financer soit comme militant ou remercier. Après mo vrai au do la pour que war ni ndaye nga adamne damne ko ni abi bo politique mo parce que politique mo chamambe mo jama de buko. Ou promesse que mo oui. Donc ni fanga soro là ou ben mo remercier. Donc ou beseka bara di doma donc do rebe voilà au bout la posu ni feuna do te bara reke do reka papier refe de mai donc c'est pour dire simplement que c'est vrai que politicien beseka fo bara nyena bara manye mais en réalité abe politicien ka responsabilité de engager dans cette procédure là
awa funa damile am afaka ni ngalimi tangwela sani kosuko yin ko ju kondo ni beseka la be chuko di jamana kono ka foko bote ko kalama
voilà Fomba inchega ingalina, parce que n'a pas bala. Touré Chamanfo, je suis d'accord avec lui. Région Chamambala, mounani fonctionnel fictif. D'abord, moumanga ke, mokelenga sera flata. D'abord, nibé d'un fonction publique là, numéro matriculé nebe dima, a te dim roflama. Ni tarai retraite là avait éteint a te dim rosimable. Bon, ñingali mumbe ko la ebe cinq numéro clé ta trop du mena ou bien ka trop fla trop ça va alors que au niveau du bureau central des sols il y a une codification qui est là donc akara trop to ka cinq akanga cinq donc a fo mo clé et cinq mo fla bu mo ça va représenter au kanga cinq c'est ça donc ensuite et problème du diplôme beba donc faut diplôme de fonction publique avec fampa ni concours beke. Normalement, les dossiers que déposer fonction publique là, c'est que les gens qui follow et c'est que diplôme kain. Ou c'est que le rôle du mena. Wati mouna mbebo et anga rôle mouna. Peut-être à wati mena doni dans les années 80. Ni bebo et rôle là arrêté ministériel de bebo. Namouro kemé de don abetro belisi là. Sur la base de ça, aka diplôme beti. Donc faut diplôme ko tuntala wati la photocopie ko tala fo itala ini be nanu diplôme ne ka déposer na diplôme kay ngal tola ni kalanke ko fala la ni nana fana équivalence be dima sur la base de ça be concours ke donc men wati la faut diplôme ni tumbaye akadron 600 fonction publique fallait be faut diplôme na c'est vrai politique moko no ba chamambala mais abete politique moko fana kliné anga wo fo ko kala sinso ro fana kan parce que beba fait sanga war soro so appela donc ni nana ibe war di be concours ke be passé ni ka diplôme may fin do bien nga fonction publique kono san fomba o yanga fonction publique fien ba doy ni dona fonction publique la catégorie C san damandama ko iba soro kera catégorie A be wa donc a foni be dona barala pour que ka kalan wareke ikanga timisra do de fait na yo foma procédure de mise en congé de formation aussi te geble dougse e beti jo sans flacon na ah diplôme supérieur benebolo nga ke catégorie A donc papier te laje est-ce que ninganga akanga ta ni formation ke ou bien comment il a pu avoir le diplôme là ou intégrer catégorie A
aywa fune dambele ambe nyon soro wasi kungurun kono sa katemeni jemu kanyo.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani.
Aywa, amba yalala kafango mekuma minkansa oye sebeni nankwa mako rapport au Canada reku la porte bamanankana a soro la femme fessa oye kontrole na kera mali fonctionnaire ou ka situation ka. Anya yalala kafo ani mwa sabari bap make mwa sabana insa no e Abdin Issa Sangare ale kon me telefon na ni wati nasa. Aywa, Sangare kia inu ula?
Amba anula.
Ewa anga yinga follow iko ni rapori ya akibaro ya me I hakunata juma ya konopmaka.
Rapor nga hakunata mi aplo e aboli okuta yara ke abetani nyeta e jamana korison keleli hukumu konnala. Oyenga hakilina odi nana hakilina folo folo nya rapport boli bo kabini adam ne senela akoni ngoku nyuma de kundu sabula contrôle physique odi nana nini donc contrôle physique ni wale ye mimba tu après ka mali fonctionneur ou don ani mun de baraka jamana mun de sara jamana warla re re ka trok do constituer mimba tu jamana de kekata no osra e kudai
ambalbake a frago mo hagemin koni ira sananku manazarakana fonctionnaire effectif akoni akacha sabu ya ira kafabeta mo batan kola aywa o yoro insa o koni ne mado sika soro mi fere bulu sa o sika na chodi
e o damna na gabni demographie damna o ne a hali ba gabni demo na foroku demographie sa damne na fo so gonna wala dente fa bunya tuni mu so bunya mu so te che bunya tabi no kila mali o kol ko na khalaki bitu mu saw na damne ani badu ni examen obc ni awar bo i dembe passé bon diplome sans nous o be ka o kol so niveau la tuna ni fonction publique prege ah be diplome ni ni grand awar di grand be ba me ani na ni fonction publique ke ko war do be fo ko ni ani war kara ideta. Bon, na kera wari fara ese diplôme mila jetu guni. E mana pati ese nse toro saka tanu eta, eta, ok, ya wari fara. Ode nana nini, kabi demokrasi damne na fo siha, o bara, o de ya, o ke wale de ya nke nere bulu.
Ewa, sangareke, o kaske ye mi fo siha, nga amba irila ka fo, sebe inko na irale me ka fo, do ko nga sarabeta mo mu rete nina.
Ha?
Ka do ka sarabeta, abeta me, abeta munu ntoko la otiku rete balula.
Awo abetra a corruption grewa parce que ni kera kasroko ke kadon bon ni papier pour y être rapidon ni mo ou bien vous êtes en mode sur do la voilà ça ça trop à tirer très fort pas de tirer le trop fouillé parce que jamana quand la informatiser bien fonctionnaire de quand la don à quand que base de données collectivité fonctionnelle de Kanga donc pour tout Bekanga donc pour informatiser mon rôle c'est d'accéder parce que déjà maintenant dans de là on ne sait pas que bien structure créer adjectif nous créer nous va barre au dé mais malheureusement rien tout aussi que trop là quoi bon on est dans la ligne connue bon contrôle physique on ne boule à quoi tout ça là dans la ligne résultat il y a pas de là mal on va essayer tout ça.
Ewa, iwe tu negajuru la mina nyokon soro kwa fedo ni. Ewa, ambe do sijo kona ambe na kuma sara mwa minasa oye ambalima ke fune dambile itugu. Ewa, minisiri konia jira na kafoku, seka seka libi na ke? sɛgɛsɛgɛli bena kɛ k'a ko a kunkun na ɲɛɲɛ k'a bɛɛ ɲɛɲini. Ayiwa o sɛgɛsɛgɛli in sa mɔgɔ be se k'i jigi da kan wa?
Bon Fɔnba, an be Mali kɔnɔ de o. Dabɔr an bolo komi n y'a fɔ n ka kuma damina na opérasiɔn in ka ɲi, mɛ rapɔr mun bolen filɛ nin ye, le rapport a été gardé comme un secret. Normalement, si on devait donner une suite à ce rapport,
il n'y a pas de rapport. Il y a un rapport qui est un rapport.
Voilà, je ne sais pas si tu as un rapport. Un rapport est un rapport pour que au moins on puisse faire un rapport. On permet un cas d'application suite. Une remarque folle. Une remarque flana est du même. Et Mali kono ni fin fin kera be fo enquête ni fon beke rapport be glan. Et pour le moment le ministre de la justice a les connait déclaration que a laidou ta Mali on ka fo bon procureur général près de la cour d'appel et dossier drama be ce que li que information me dit Mali ma au jour pour que anga donc a fo ni ni rapport to te clé. Ça c'est déjà bien, mais nous en tant que parti d'opposition en bas suit. On fera tout pour suivre. Parce que nous avons mis le parti qui a fonction publique, direction nationale de la fonction publique, il n'y a pas de fonctionnaire de l'Ubé Malikono. Il y a des dauphins. 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 Il mɔgɔ min bɛ sara BCC la o mɔgɔ kasa ni mun répertorielen don direction nationale la fonction publique la.
Kabi o yɔrɔ la ka kan ka dɔn ka fɔ ko ko dɔ kɔni man ɲi.
Voilà c'est ça. Donc bɛɛ b'a dɔn o situation bɛ sen kan. N'i taara ɲininkali kɛ bon mɔgɔ joli bɛ baara kɛ fonction publique de l'état la aujourd'hui à ces différents niveaux là tu vas trouver qu'il y a deux chiffres différents. Donc ça veut dire que déjà si on avait la volonté n'en tun b'a fɛ ka fɔ vraiment a décision de bana ngania bana ka fo mba fe ka lumière keninga si ça va sur ko kera. Bon rapport ma dim ro manga la jemu mba kono o fien mena mena ke bangé muna sang. Est-ce que comme on le dit on a vu ça un sous la transition la sasse aux sorcières
ah ay ba ke bana ngana
bon amba fla du nyokona sa e fomba d'autres à la fonction publique là avoir un coup diplôme magne parce que décret d'autres à 2000 le décret numéro 038 au décret baïra kafo ministère du travail de la fonction publique avec 5 amrota mais mo mbé 5 ataka d'une fonction publique là au moins concours que avec fournir ma personnel d'appui au lieu du main, au lieu planton ni chauffeur oui. Mais au décret application là où il y a diplôme mo ta maîtrise be do bolo doctorat be do bolo après ou que planton ni font bien standard d'ici ou ni font après ou be régulariser ko que fonctionnaire catégorie a ou ni font bien au bekara malla ani ambo bekala ma. Donc maintenant pour que anga sigo beka ministre donne en transition na ko ni mo kemé 165 personnes
263
personnes merci au lutte mo situation
ani
voilà koku gain parce que tu as manye mais après au tara tribunal nous font na au mo kilo signal ko ngana au fonction publique la état masinga fou ibola. Donc maintenant
il va que tu amène à comment dit mettre
donc tu mets ronin do fo à faire fonction fonctionner fictif et tu n'y n'ngali que ma à ro jabi wali adjumé nganga ke sans pour que ninkoy anga dans ce cas là ou djumé sans soit mo mon beka sera fouta ou te barala ou genga bo fonction bulla ko re ko bo fonction bulla parce que pratique do be na fora ça d'amélé et na la barque rola et les ça va yuele là ou va vous ah yuele là radio les mana donc je suis considéré comme un fonctionnaire en abandon de poste donc bi gain mais en réalité anga saria fona kona ni ajatim na vient do balao parce que pour que quand mo gain il kanga singa ta papier de dama na faut ma notification ka wele radio là ou tisin ko remplacer mais même basio ka mo gain o mo kilometre tribunal la ka eta attaquer ngoube gain donc il faut maintenant que ni procédure fin fin beke pour que fonctionne effectif ka toilette azike anga ke saria konona c'est extrêmement important parce que au coffre état cliné bitla ka condamné ka war basra mo nuyé
hakla o yoro en famera sa amben la mettre ma di mettre Abdourahman Touré ma alors mettre Abdourahman Touré ambe fi ni nga sa ministre koni ay makandi ka fo ni kout na blatan aywa o be hakli sigi wa
bon akanga mo ko hakli sigi parce que kuma do min ka dañi kuma do min na waliyara abe fusa jamana ma Donc mais au yoro in kerefela la ne tumba fe ka do fara balmaka ka kuma kan ale ko ko rapport mumbola 600 donc a rapport in kera fini du gros fin donc a mabla keneka donc on tumba fe ka foyer au yoro la rapport mumflenier verdictité jugementé condamnationté jati mené de do yere a fotu ko mi saria konnana barab sika ke flou bi dola. Donc ni nana rapport bo 600 moko chaman bi abse age oluta kera erreur yi ko do re enquêteur wi ni ne ko ru yere ko donc ni rapport mal laje ni basigie kana rapport publié ta abse ka ke moko bala minu yera la par erreur donc no lu to no ko référence nana black neka kasoro en réalité erreur drone bala je pense que abse ake tonyonie utiguma abse ku la maloya abse kana ntrotnye donc fin window ne madala na kanga ke kenekan ko yefolo barakanga approfondi halisa ka segesegeli matrafa kosobe pour que vraiment nana na ke justice la na sera justice la bida kenekan c'est à dire que minu mena ta fo justice niveau là o ya ire vraiment ayira la ka fo segesegeli folo ni flana ni sabana ire ko fe ka fo ire tala o luta habita. Donc, fin fait mana ta justice là, ça, ça c'est public. Bébé na boa kalama. Donc, à ce stade, ne akli là, rapport inkanga barakosobe alisa. Parce que, effet d'annonce B, mais en réalité, segesegeli, kofé segesegeli fene B. Mouye, yé kouma no foko, fonctionnaire ni a nombre total, takat la galadje BCS là, sara ou bike romna. Ibta yé ka fok ma chama abe yé ka fo, mou minu enregistre le nou, koule le fonction publique mou hake. Ibta soro sara talaga chanoué. Donc o yoro ina ne koni hakli la nanga jamana ni fanta jamana yi et très souvent ambe délique étranger au fait pour que quand demain ali sarako ni fait onaka dafa souvent moi j'ai cru comprendre que ali au chiffre exact ou erreur nanga jamana na souvent atida keneka sinon abina partenaire ou la sera parce que ajustement structurel ni fait onana wakatija ayira la kafo warini na mantambulu fonction publique jamako yi min mi war dama amandouye mi rekadouye fonction publique jamaka ke jama fitinye mais en réalité malika bo amorobe moko chamana yoro chama service chama refene kanga créer tuguni kadaka donc au yoro la explication d'obsika ko niveau la peut-être chiffre min dara keneka oye ka ira partenaire ou la kafon ni drone bambolo mais amoro erebe moko min normalement obe mais amboke sarala je ne suis pas certain mais je pense que j'ai discuté avec des gens ou lu konema au yoro nous fene bisika yala. Donc vraiment, c'est pour dire simplement que nous sommes folles flénétants. Nous avons le contrôle physique qui était en 2014. Donc nous avons nos suicides ou bien nous contrôlerons. Mais quoi qu'il en soit, nous faisons un kanga bara qui approfondit et qu'une fois, nous avons sanctionné. Nous avons une irrégularité sur la base des faux. Nous avons un emploi fictif. Vraiment, faux que ou ka ta seria kenekan ou ka juger ou war min mena jamana tola au moins ou ka konane pour ka ou ka war segi akana da odro made minu yu deme kake ni réseau de dos ni fonctionnaire de bala ni ministre bala ibe fonctionna wa ite fonctionna wa ibe wele
dans metro le... ngal do ni nyoro na sa jonne de bena nomine est-ce que état nomine sa vous ni ngoni état kongode de
non état c'est état nomine parce que ni a jeté mine état est victime de état c'est une personne morale
alors c'est jonne nomine
voilà état be mo de engager nous le fonctionnaire ou le kanga baraque état donc au fonctionnaire ou ka baraka dra konnana nous ou boru ka barala kata fin vrai que au mabla minkama ou bouka responsabilité individuelle de engager fonctionnaire manado fou la kaban il était fonctionnaire à barala blé ibeka fin vrai de ke montoué donc il a responsabilité individuelle au de se ka engager au niveau là donc c'est les responsables en charge de la situation des dossiers qui peuvent être poursuivis plus les personnes également qui ont bénéficié de cela donc ce n'est pas l'état qui se poursuit mais l'état peut poursuivre ses agents véreux et leurs complices maintenant qui sont devenus aussi des agents de l'État, des faux agents de l'État.
Oui, c'est la seule chose que vous connaissez, ça vous...
Bon, c'est...
Oui, c'est ça, c'est ça. En gros, nous avons eu l'occasion de nous faire un peu de temps.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani.
Ayiwa, an bɛ segin studio kɔnɔ. An bɛna ɲininkali kɛ mɔgɔ min na sa, o ye an ka mɔgɔ sabanan n'ale tɔgɔ Abdine Issa Sangare, ale bɛ parti la sa n'an k'o ma ko yɛlɛma. An bɛna ɲininkali min k'ale la, mɔgɔ caman y'a kɛ, sabu a b'a kalama k'a fɔ n'an bɛ jɛmukan in kɛ, an bɛ mɔgɔw ɲininka o fana k'u hakilinata fɔ, o bɛ se ka ɲininkali min kɛ. Nin kɔni ye internet dɔ ye sa, n'o ye mɔgɔ ye minnu bɛ internet kan, ale tɔgɔ Sadio Konare. A ko a ma ko ale kɔni b'a fɛ nin ko in na tiɲɛ ka fɔ justice k'a ka baara kɛ sabu k'a kan ka yira nin occasion in de la nin sen bɛ k'a kan ka yira ko mɔgɔ si tɛ sariya kɔfɛ. E hakilinata y'o jumɛn ye na sa an balimakɛ Sangare?
Ne hakilinata ye min sɔni k'o jaabi n bɛ fɛ ka mɛtiri ka kuma sɔnji la rapport min bɔlen filɛ nin ye min kɛra octobre kalo ni novembre kalo ni décembre kalo na 2014 kɔnɔna na. O rapport de bɔra, bon rapport kɔni mɛna a ma bɔ, rapport bɛ yen nɔ mais a kɔni bɔra sisan, o bɛɛ ye alhamdulilayi ye quoi.
Nka a mɛna n'a ma bɔ dɛ, sabu a kɛra kabi 2014.
A mɛna a ma bɔ, bon o kun bon minnu m'a bɔ joona ni ala de b'o tɔ sa, mais a bɔli kɔni o bɛ wasa ye. Bon ale ka kuma la ni numéro au-dessus de la loi, je pense o de don k'a fɔ ka mɔgɔw ɲangi mɔgɔ minnu kan ka ɲangi nin ko la parce que nin ye yuruguyurugu de ye, nin ye kurutukurutu de ye, nin ye jamana ci yɛrɛ de ye. Sabula n'i y'a jateminɛ kɛ rapport kɔnɔna la wari min yɛrɛ bɛ détourné san kɔnɔ a bɛ miliyari bi saba bɔ. Bon miliyari bi saba fantan jamana la ne tɛ filɛ nin k'a fɔ sisan baara n'a fɔra ko o bɛ taa ten. Hein, quatre ou trois là, deux de vous, une Namaraka. Oh, mon gars, il y a une idée. Donc, alors, contre le PCD, le premier ministre Koro Moussa Mara, comme il y a le mal, allez, le premier ministre, président de la politique, il y a un peu de temps, 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 il y a un programme là. Donc, à Terra, 2014, comme là. Bon, là, il y a un peu de temps, il y a un rapport pour moi. Bon, il faut que. A kata a dana de ne tɛka nin fɔ o tiɲɛ fɛsɛfɛsɛli ka kan ka k'a la rapport final min bɔlen filɛ nin fɛsɛfɛsɛli ka kan ka k'a la k'a dɔn tɔ ese climat kɛ yɔrɔ dɔw la parce que adamaden baara don mais ne o banna sisan ka fɛsɛfɛsɛli k'a la maa maa bɛ nin ko ju la a bɛɛ ka kan ka ɲangi n'an kɔni bɛ faso ko de la k'a fɔ k'an bɛ mali ko de la k'an bɛ république de kɔnɔ mɔgɔ minnu kɔni bɛ namara kɛ ka faso nafolo dun faso nafolo dun i bɛna ni tɔɲɔ de ye fasodenw ma donc fo o de ka kɛlɛ yuruguyurugu yɛrɛ de ka kan ka kɛlɛ ka bɔ dugu nin kɔnɔ donc mɔgɔ si ka kan tɛ ka se ka kɛ sariya san tɔw la parce que n'o kɛra an ka démocratie ko kuma fɔ tiɲɛ tɛ hali an ka segin an ka jagoya fanga la.
Ayiwa ko ka yuruguyurugu kɛlɛ komi ko filɛ nin komi filɛ nin k'a kana bila ten nka sisan sa an balimakɛ Fune Danbele nin y'a an ka mɔgɔ wɛrɛ ye n'o an b'a fɔ ma internet ale fana ka ɲininkali don ale kɔni ko ko fɛn min ye enquête ko kuma ye ale y'a mɛn nka a ma ale kun minɛ kosɛbɛ sabu a bɛ komi biɲɛkala ɲinina sen bɛ biɲɛkala kan o y'ale hakilinata ye e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ yɔrɔ la.
Fɔma o kuma ye o legese de o d'abord mɛtire kuma mun fɔ rapport vérificateur b'a ka rapport bɔ o bɛ publie o ni rapport b'u bolo a mɛnna donc u ye sɛgɛsɛgɛli bɛɛ kɛ u ye temps bɛɛ sɔrɔ k'a dɔn mun ka kan ka kɛ rapport kɔnɔ mun ka kan ka bɔ a kɔnɔ donc pour moi il y a plus de secret rapport ka kan ka publier pour que les gens puissent accéder à ça. Le rapport du vérificateur est là et après le gouvernement a transmis justice là qu'avant. Donc s'il y a eu du sérieux dans l'enquête, il n'y a pas de problème qu'on ne puisse pas publier cela. Et Benyinda Sendalem Binyegan, c'est vrai, au TIO. Ninko, c'est très facile de dire que bon, complice ou bé. Mais Ninko Bessena maintenant. Imaginez qu'à Foni, qu'à Dame la Direction nationale de la fonction publique, la Gatafo baisse cela. Mon client s'est dit. Donc, il y a des systèmes de verrouage qui sont là et les gens parviennent à déverrouiller tout cela pour que Kassouni ait l'ike. Il y a un client qui s'est dit, il va sur le réseau des Beninkoum maintenant. Donc, il faut que l'enquête soit. Et pourquoi le contrôle physique, Direction nationale de la fonction publique, de Ake. Mais, avec le bureau central des sols, parce que vous devez voir 10 mois. Il n'y a pas de temps, bon, mais il y a une fonction publique, il y a 10 mois. Donc, il ne doit pas avoir de contradiction entre les chiffres de la fonction publique et les chiffres du BSS. Partenaires, c'est vrai, les partenaires nous appuient, mais entre les gens qui sont là, ils ont fait un peu de temps. N'a fait la fonction publique, là, il y a 40 000 fonctionnaires. Au niveau du BCS, il y a 100 000 fonctionnaires qui sont payés. Donc, comment on va justifier cela vis-à-vis des partenaires? Donc, entre 50 Dougoulou, là, aussi, là, il doit avoir des concordances entre le nombre de travailleurs réels au compte de la fonction publique, fonction publique, donc, là, et BCC, là. Contradiction, manga d'où nous n'y parce qu'entre 50 Dougoulou, partenaires, là, au lieu de Kafoni, celui d'Oua, à Koubara, là, il n'y a pas de talahara. Au lieu de Kalama. Ma salariale est Julie Malikono. Chaque mois, combien on paye comme marge salariale? Les partenaires le savent très bien. Et sur la base de ça, là, ils s'engagent pour nous accompagner. Mais nous-mêmes, on fait ce double jeu-là. Le jeu d'autrice, comme on le dit, en bandouan est là. Donc finalement, on dit, on veut tromper qui en ce moment-là? On ne pourra tromper personne. Maintenant, il faudra enquêter d'Amnana. Il va avoir 6 euros de dollars, parce qu'il va avoir 6 euros de dollars. Et comme on le dit là, j'ai fait une même là. Le bord de l'Olympe Rodola, n'a pas rien droit, enquêté, à quoi tu as oublié, aussi un dalé à quand. Contrôle physique, il faut le mettre à faux, 94 ans, au résultat qu'il y a du 2014. Bon, il y a un semblant de rapport. Pour moi, c'est un semblant de rapport. Il ne faut pas anticiper, il faut attendre d'abord la suite des événements. Bon, au Mali, tout le monde se connaît. Quand on va se rendre à l'évidence que derrière cette affaire-là, il y a des gros poissons. Voilà. Il y a une opération amicale, c'est qu'on est en train de voir. Ni Tara Raïda Lassan et Bayalana, ou Tara Bagadibitik Douma Gougaro Kari. Mais ça, sont des sens où Djolemba a l'élément qu'il est dans Magamo Rouloulao. Mais Oulou Bébé Karo encombré. Parce que Dibifiré là, Oulou est Djéré Fitinoué. Station Tigou, au lieu de dire que le bon est là. Bon, enquête, il faut que tu aies été. Ou est-ce que tu as dit que fonction publique là? Voilà, c'est le résultat de l'enquête du contrôle physique là. En réalité, derrière ça là, bon, quelque part, je résume maître. Je suis un homme politique.
Dans l'atelier là, dans l'atelier.
Voilà, dans l'atelier là, il y a un peu politique, c'est vrai. Parce que nous sommes fangas, nous sommes fangas. L'issibna. Arni qualification tana ebenunta parce qu'il y a un militant ou dedo donc en boulot d'une fonction publique là depuis 2004 début 1992 là jusqu'à maintenant c'est la pratique dans ce pays là
dans le cas comme famiara amena c'est mon massa au maître Abdramane Noture. Alors maître c'est vrai en on nya jati ne ka fo femina ngwa ma scandale financier politico financier scandale financier a chama kera jamana inkono a chama pma ulula ma chama pma clara kada oh moko fon ga fota ka chance bu Mamadou Traoré ale fana e fin chama ale kon ko ko in bolente sebe ko fe ka fo ko sesere le benake ale kon mbulu ko abse ya ke fanga mbi abe bilanyini na ka fe ni abse ka mi ibulu simi na konye ninke yaro o fana yo kuma worede
bon haklina woredo ne haklila jamana ko be niveau munasan ni ambalma ka kuma la me ani internet ngo kuma abe monira abaira ka fo vraiment danaya de tiena Amada anganye mwo labili parce que fin fin mana damne mwo ba fo atita yorola abe dabla ou bien mwo de bina nyini seberete mwo minuye ou bien obina fitinu ndronde segen bile bile ba nganam ke la bau ou lutina sorakola donc oba iraka fo deja jamana deon ere mada jamana nye mwo la amada ko labili parce que fin tia mankera mais pour moi o manka an bla jigila tigela en kanga espoir garder et surtout en kanga baraken hakli de wa fo bomana nga nante bomana sa mais hakli kanga du sukon c'est vrai que abe moko toro abe moko debu mais nikibe ni bara model ke ali amikan nga bara mo fene c'est problème chaman ba de problème ke len kono ni ma problème takasi ka problème mi seni kilingilin belaje ni problème ba ngono problème hakke joli bala ni mba kuno ni kanga traiter chugomi ni olu be traiter kilingiling kili o problème global traiter mais ni nana problème ta globalement assistant abiko nga frafin frakela do ka fra bi mo abe banabe frake donc souvent ce n'est pas des bonnes solutions ni nana ki mangane bilan de beke nye bi dimi se bi dimi yoro mu ape bi frake kilingiling amika ntay na assistant ye fin d'ofo c'est vrai. C'est vrai qu'on a bête de guerre pika boui. Mouro koko a yoro nini ou beta sigi yoromi. Mais mouro nina na minko, c'est que commerçant minou be seradala. Activité ou tekele. Activité d'obé, ibi déplacé kata fin nini, sougula. Olu mouro, olu kategori kanga kadama. activité d'obé ou beke vente rapide il m'a oublié faire mona item méthode rebo sans atteindre donc il n'a c'est qu'à déplacer qu'à tout faire modèle non fait donc maintenant menu kanga cantonné yrovere là j'utilise le mot militaire en menu taille vente rapide ou le traité chogodi. Tu vois, donc, nous avons fait nous avons fait commerçants qui siglé nous avons activité au tekele. Maintenant, nous avons traité globalement, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous donc, c'est le même problème dans cette situation. Au-delà, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons dutigu do horondo maliando erel manase ka keke to bola ka ba malai baro ni to fora la ka bandoron o yi to tnyene abina ne kumba sulwe donc amina fin fait bon anga bo vraiment ni hatlié anga la sabati pour que anga se ka rejeter comme ça al ni état tara justice là al ni état tara justice là se ka gagner parce que souvent état be ta justice la fin chaman kama il va sur état ka dossier ma préparer gagner à bâcler là akara haraba haraba ni fena mais particulier beta avocat au voir au loube dossier préparé très très bien mais va sur état ta bakli baklira donc il faut qu'on attani hatlié on attana et donnoni pour que en même on fait vraiment c'est gagner là bon ne connait d'aller nos cola ne va ni befe fene minu ko ba keleke angu soutenu ako kabeni ke nyuma ne do akadanyi amba ko ala mais nous mo senti ni personne fene ke roka obisi ko de
Famiali kanga soro ni kuma ina sisansa ambe na ambalma ke Abdino Isa Sangare ambale wili alibe yele malabe telefona na ewa sangare ke sisansa anguna jemu kanya kumja konite na mekosewe mamafuka mindo feraj mene kanga atike wala sa ni kumi mflene anyokon wale kanake
Ni système syndicat a été numérisé, c'est-à-dire que quand on a un ordinateur qu'on a cliqué, ordinateur qu'on a souris à droite, cliqué droit, un renseignement personnel. Donc, il faut qu'on ait un bon boulot. Il faut qu'on ait un contrôle physique qui n'a pas eu de haut. Parce que ni un rapport final, c'est que c'est un rapport final qui est un rapport final. Donc, vous pouvez donner qu'à tout ordinateur qu'on a passé service, c'est un bébé. Donc, on a une solution à réunir. Bon, je pense que ni Famako, par exemple, quand il y a des gens qui ont un rapport qui nous a travaillé à cette base de données, pour que nous puissions nous réussir. Voilà, nous avons reçu notre nom.
D'Amérique, d'accord, il y a un fladron.
Informatisation ou solution, mais c'est un problème d'homme. Hein. Parce que tant qu'on ne revient pas à la conscience, on a un dampé. Parce que machine, il y a des machines qui font. Il y a des beaux de doigts. Mais il y a des gens qui ont élément. Il peut continuer à te prendre. Parce que il y a des gens qui ont fait des machines qui font des doigts. Donc autant avancer. Il faut qu'on ait des gens qui font des doigts. Derrière sanctions B.
Mettre trouvé.
Voilà.
Oui, sanctions qu'on fait, qu'on va faire comme une fracas, c'est que il faut que à Kaladje vraiment en Amiri, monde à tout ni fin biké. Abina tchoukoudi. Donc, nous avons donc 600. Nous avons une solution à proposer pour que nous puissions. Il faut le faire. Flanant 600 maintenant, vraiment, il faut qu'on ait une procédure objective. De sorte que nous avons une zone blanche. Nous avons une zone blanche. Nous avons une parce que c'est objectivé. Donc, tant que nous avons une fly, nous avons une sensibilisation. Nous avons une sensibilisation. Mais l'action sur le comportement, c'est vraiment la meilleure des choses.
Oui, Maître Turekani, nous avons une zone blanche. 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 Ça va oye founé d'ambele alebe urd la maître au gouvernement touré allez avocat analyste des douanes Abdino Isa Sangare alebe yele mala maître téléphone na faka merci.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Haloud Moundi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.